Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegu forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu mikið, þannig að sé ég að fólk gerir orðið þreytt á þessari umræðu. Ég held samt að við séum nú að setja einhvers konar met í að vera hér í þriðju umræðu fjárlaga og það er bara fjórði hvað eða 5. desember. Ég fór ágætlega yfir hug mín til þessa hérna, fjárlagafrumvarps í ræðu minni undir annari umræðu og get tekið undir margt sem kom fram í ræðu háttvirts þingmanns Bjarkar Olsen Gunnarsdóttir sem var hér undan mér. Þó að ég kynni nú kannski að vilja sjá örlítið meiri aðhald á sumum málaflokkum. En þá tekið heilsjör undir það. Þetta eru sóknar fjárlög og við höfum náð alveg ótrúlegum árangri hér á síðustu árum í að snúa hér við ríkissjóði og ég held að það sé mörgu að þakka en meðal annars því að við höfum haldið fast utanum ríkissjórmálin, við höfum verulega duglega greiðanir skuldir og það mun koma sér virkilega vel. En mér fannst ég ekki geta látið þriðju umræðu hjá líða að eru svona nefna hér tvö atriði. Fyrst vil ég nefna það að það sem kom fram hér í máli formanns fjárlaganefndar þegar að mælti fyrir nefndarálitinu Hans Willum Stór Þórssonar varðandi háttur þingmanns varðandi hérna hagræðingakröfuna sem hafði verið sett á Rannís. Ég gríðarlega þakklátt fyrir það og mér finnst mjög mikilvægt að við höfum náð að leggja þá breytingu til. Ég held að mér allavega yfirsásta og það var engin umræðum þetta í annar umræðinu og ég held að þarna hafi verið einhver mistök að ræða því að það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að við höldum uppi rannsókn og nýsköpun hér í landinu en það er það eitt af helstu stefnumálum núverandi ríkisstjórnar að gera það og rannsóknarsjóður og tækniþróunarsjóður eru mikilvægastir og svona ákveðin grunnstoð í þeim efnum. Þannig að ég vil þakka sérstaklega fyrir það, mér finnst það mjög mikilvægt. Svo þarf ég aðeins að nefna hér málefni Íslandspóst. Ég verð að viðurkenna það að mér þykir þetta mál í alla staði, eins og ég held að reyndar öllum sem að málið hafa þurft að fjalla, bara verulega erfitt og bara meira að segja það alveg hundleiðilegt. Það er nú samt þannig að Íslandspóstur hefur í töluverðan tíma vakið athygli á, hérna, á því í hvað stemdi og ég minnist þess að ég kem hér inn á þing 2016 og sest í umhverfis- og samgöngunefnd háttvirta að þá kom þanga til okkar forstjóri Íslandspóst til að vekja athygli á stöðumála hjá fyrirtækinu og hafði gert það áður. Mér þykir auðvitað ekki auðvelt að samþykja hér einhvers konar neyðarlán til fyrirtæki, sérstaklega í ljósi þess að það í rauninni liggur fyrir að fyrirtæki mun ekkit geta borga þetta tilbaka að óbreyttu. Það þarf eitthvað annað til. En á sama tíma væri ég alls ekki tilbúin að taka þátt í einhverjum aðgjörðum sem að sendu þetta opinbera hlutafélag í þrot. Það er auðvitað ekki svoleiðis. Þannig að ég felst algjörlega á þau sjónamið sem uppbyrju hjá meiri hluta fjárlaganefndar og hef ekki heyrt annan þingmann hér í þessum sal sem hafa verið að gagnrýna þetta að koma með einhverja aðra lausnir í þessu máli. Ég tek bara heilsugar undir það að við þurfum auðvitað að hlaupa undir bakka með þessu fyrirtæki en á sama tíma er algjörlega nauðsynlegt að setja þessar kröfur sem að meiri hluti fjárlaganefndar hefur sett hér inn í nefndarálitið kalla eftir þessum upplýsingum og fyrst og síðast held ég að við hér í þessum sal og í pólitíkinni mörgum stefnum það hvernig póstþjónust á að vera til framtíðar. Við erum með hér fyrir þinginu hérna frumvarp þar að lútandi og ég hef nú ekki tekið þátt í mikill umræðum það virðulegi forseti en ég hygg að það er eitthvað sem við þurfum að gera og fara yfir því að auðvitað, þessi leið sem við höfum verið að fara hér á síðustu árum með Íslandspósti og ákveðnum útþenslu hjá því fyrirtæki án þess að það þó standi undir alþjónustunni og hérna, því sem að fyrirtækjun er falið að gera, auðvitað gengur bara ekki upp. Þannig að ég var að segja það að mér finnst erfitt að samþykja þetta neyðarlán en mun gera það því ég sé heldur enga aðra lausn. Og ég bara legg áherslu á það að við förum vandlega yfir svona framtíðarsýn okkar til póstþjónustu hér á landi núna á næstu misserum í tengslum við umræðu póstfrumvarpið og sjáum svo til hvert stefnir og hver verður framtíð þessa fyrirtækis. Ég held ég hafi þetta ekki lengra, verður við fórsettum.